Dorim împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, de unde vom parcurge textul Casa zidită pe stâncă, versetul 21 la 29. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Până aici. Aș dori din textul de față să putem surprinde cel puțin două idei principale. Este primul aspect al acestei case zidită pe stâncă, o casă care rămâne în picioare, și este aspectul acesta general și aspectul particular al casei noastre individuale. Domnul Iisus spune în textul de față, la sfârșitul acestei predici de pe munte, că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Trăim într-o lume religioasă, trăim într-o lume formalistă, trăim într-o lume aplecată spre această religiozitate, spre această închinare față de un Dumnezeu. Omul are în lăuntrul său o dorință de a se închina lui Dumnezeu, are o dorință de a-L căuta pe Dumnezeu și aceasta tot din partea lui Dumnezeu vine. Omul prin sine însuși nu-L poate căuta pe Dumnezeu, nu are în el puterea aceasta, căutarea aceasta. Dar religiozitatea aceasta generală a oamenilor nu este echivalentă cu mântuirea. Sunt oameni care în mod frecvent merg la biserică, sunt oameni care practică anumite ritualuri bisericești, sunt oameni care sunt atenți la viața lor, sunt oameni care sunt atenți la moralitatea lor, sunt oameni care, din punct de vedere moral, duc o viață foarte bună, poate chiar ireproșabilă. Dar această moralitate, știu eu, printr-o conduită, printr-o disciplină personală, nu este același lucru cu mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că, indiferent cât de moral ar fi un om, indiferent cât de religios ar fi un om, el rămâne un om păcătos. Și înaintea lui Dumnezeu, păcatul în care el se naște, păcatul pe care el îl trăiește și îl face, în ciuda moralității sale, acela comportă o sentință, o condamnare din partea lui Dumnezeu, care înseamnă moartea, înseamnă despărțirea de Dumnezeu. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, religiozitatea este una, mântuirea este alta. Moralitatea și o viață care respectă niște standarde sociale, morale, este una, iar mântuirea lui Dumnezeu este altceva, pentru că mântuirea lui Dumnezeu lucrează în profunzimea ființei umane, lucrează la rădăcina păcatului din viața lui și le aduce pe om într-o stare de om neprihănit, într-o stare după voia lui Dumnezeu. Cuvântul spune în textul de față că în ziua aceea, ziua judecății, mulți vor spune, Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am lucrat noi, n-am propovăduit noi numele Tău. Și diferența pe care o spune Domnul Iisus este clar, spune, voi toți lucrați fără de lege. Era una afișarea unei evlavii față de Dumnezeu și poporul evreu excela la capitolul acesta și era cu totul altceva fondul vieții oamenilor, care dincolo de aparență, dincolo de etichetă, dincolo de vitrina vieții lor, înăuntru lor era o viață neizbăvită, era o viață necurată, iar Domnul Iisus a fost acela care a dezvăluit, a amendat, a judecat, a condamnat această fățărnicie a fariseilor, a cărturarilor, a preoților, care pe din afară erau niște morminte văruite, rapid dinăuntru erau pline de osemintele morților. Cuvântul spune, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. De toate, Casa aceasta, la modul general, cum am spus în partea introductivă, este vorba de casa, aș vedea-o ca biserica Domnului Iisus. Casa lui Dumnezeu sunteți voi, spune Apostolul Pavel în Evrei. Este acest edificiu binecuvântat, sfânt, această minune a Harului lui Dumnezeu, care este biserica și care este zidită nu pe o concepție umană, nu pe o ideologie umană, nu pe un set de religii umane, ci este zidită, fundamentată pe persoana Domnului Iisus Hristos. Și o astfel de biserică, o astfel de casa lui Dumnezeu, care suntem noi cei credincioși și care suntem zidiți în El, înrădăcinați în El și ținuți de El în Harul Său, un astfel de edificiu binecuvântat viu, din pietre vii, care este biserica, deși a fost lovită de-a lungul veacurilor, deși vânturile au izbit în ea, talazurile au izbit în ea, șuvoaiele au izbit în ea, casa aceasta, edificiul acesta, biserica Domnului Iisus nu s-a prăbușit. Nu s-a prăbușit nu pentru că ea ar fi tare prin ea însăși, ci ea este tare și ținută de acela care și-a dat viața pentru ea, de Domnul Iisus Hristos. De-a lungul timpului, începând cu primul secol, prigoana și valurile de prigoană s-au abătut asupra bisericii. Fie că este vorba că vorbim de biserica primară, de Iacov și nu numai de martirii din primul secol, fie că vorbim de valurile de prigoană până la Constantin cel Mare, care a dat libertate în Imperiul Roman credincioșilor, au fost valuri de teroare, valuri de prigoană, valuri de distrucție care s-au avut din partea celui rău asupra Bisericii Domnului Iisus. Și totuși biserica aceasta nu a fost îngenunchiată, biserica aceasta nu a fost anihilată, biserica aceasta, din contră, a propășit prin sângele martirilor. Este biserica Domnului Iisus în care a fost zidită, repet, nu pe un concept, nu pe o instituție, indiferent cum s-ar numi aceasta, și a fost construită, edificată pe Domnul Iisus Hristos. Tu ești Petru, îi spunea Domnul lui Petru, și pe această piatră, pe afirmația lui, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Este această garanție pe care Domnul Iisus o dă, este această invincibilitate a bisericii, nu prin noi înșine, ci prin acela care ține biserica, prin acela care întărește biserica, prin acela care hrănește biserica, și acesta este Domnul Iisus Hristos. Noi trăim o vreme de liniște, trăim o vreme de pace, trăim o vreme de confort în care prigoana nu există. Au fost forme de prigoană în vechiul regim, dar la ora actuală nici pe departe nu este vorba de prigoană, însă nu aceasta a fost istoria bisericii, nu aceasta a fost realitatea credincioșilor de-a lungul veacurilor și nu aceasta este realitatea credincioșilor în multe locuri astăzi în lume, unde credincioșii sunt persecutați, sunt omorâți, de facto, sunt supuși la fel și fel de restricții și de pedepse pentru numele slăvit al Domnului Iisus. Și aceștia toți rămân în picioare, la modul individual, această casă personală, viața noastră, dincolo de biserica extinsă, rămâne în picioare pentru că este acela care ne ține, este acela care alimentează resursa vieții noastre cu îndelemnul său cel sfânt, Domnul Iisus Hristos. Am avut pe inimă să dimineața aceasta, cugetând aseară la un text, deși nu este ușor să alegi un text când ai un mesaj de spus, și m-am gândit la acest gând, la acest aspect, și anume credincioșia omului credincios. Este un subiect atât de curent, atât de biblic, atât de cunoscut și totuși am dorit împreună să-l putem vedea un pic detaliat. Dumnezeu va evalua viața fiecărui om în parte, mai devreme sau mai târziu, la un moment mai timpuriu sau mai târziu de viață. Și ceea ce Dumnezeu evaluează în dreptul nostru este credincioșia noastră față de El. Este acea devoțiune a noastră față de El. Este acea dăruire a noastră față de numele Lui, față de voia Lui. Este acea ancorare a noastră în atributele Lui existențiale. În viața de credință sunt fapte de credință. Dumnezeu le va răsplăti. Dar faptele acestea de credință, indiferent cum ar fi multe sau puțin, tot Harul lui Dumnezeu le-a pregătit ca să umblăm în ele. Însă Dumnezeu va evalua credincioșia vieții noastre. Când ascultăm de Dumnezeu într-un domeniu al vieții noastre, o facem nu de frică să nu fim pedepsiți, nu de frică a consecințelor, că știm că orice faptă va avea o consecință dacă nu-L ascultăm pe El. Aceasta este o opțiune de mâna a doua. Este o frică care ne păzește sau ne împiedică să recurgem la gesturi pe care alminteri poate le-am face. Dar când nu facem un lucru pentru că suntem credincioși lui Dumnezeu, suntem devotați lui Dumnezeu, suntem ai lui Dumnezeu, suntem proprietatea lui Dumnezeu, suntem în mâna lui Dumnezeu, pentru numele Lui slăvit nu fac lucrul acesta, este cu totul altceva. De ce, de exemplu, un credincios sau o fată credincioasă decide să ia un băiat credincios din devoțiune față de Dumnezeu și viceversa, când poți să optezi și pentru altă variantă? De ce în viață decizi să asculți de Domnul într-o situație concretă când poți să mergi, nu neapărat în domeniul necredinței, nu în domeniul lepădării de credință, dar poți să mergi și pe o zonă mai gri, care implică pericole de rigoare, dar care nu te scoate din mântuirea lui Dumnezeu, am putea spune. Credinciosul, repet, merge în voia lui Dumnezeu prin har și merge în voia lui Dumnezeu pentru că se raportează la un standard absolut și anume credincioșia lui față de Dumnezeu. În pilda talanților, Domnul Iisus spunea: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Este această evaluare pe care o face Domnul Iisus referitor la credincioșia noastră, referitor la această conformare a vieții noastre cu voia lui Dumnezeu, este acea inimă pe care Dumnezeu o vede, care face ce face, nu de frica consecințelor, ci din dragoste pentru acela care a fost credincios față de noi. Și noi suntem chemați să fim credincioși față de El. În viața de zi cu zi, trecem prin diferite circumstanțe. Mai devreme sau mai târziu. Unii de o natură, alții de alta. Și viața comportă această ploaie și voaie, vânturi care vor izbi și în casa vieții noastre. Indiferent că suntem tineri, că suntem în vârstă, că suntem cu un statut social, financiar, mai mare, mai mic, nu asta contează. Înaintea lui Dumnezeu, casa vieții noastre va fi pe punctul în care va fi lovită. Și problema se pune: cum ne raportăm noi la aceste vicisitudini? Cum ne raportăm noi? Care este atitudinea noastră? Este una de îndoială? Este una de supărare? Este una de revoltă? Este una de critică? Sau este una de credincioșie? Desigur că astea sunt chestiuni nu ușoare, nu sunt ușoare. Sunt chestiuni care izvorăsc din ancora care este în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea și locul acesta. Casa zidită pe stâncă suntem noi cei credincioși, dar nu vom fi scutiți dacă credincioșii din primele secole, și nu numai ei, ci chiar cei contemporani din diferite țări musulmane, nu sunt scutiți de prigoniri. E bine, nici noi nu vom fi scutiți de astfel de vicisitudini în viață. Și Dumnezeu se uită la viața noastră și ne pune o întrebare: care este credincioșia noastră față de Dumnezeu? Noi de multe ori vrem explicații pentru circumstanțe de viață și e normal să le dorim. Și Domnul Iisus îi spunea lui Petru: ce fac eu acum tu nu înțelegi, dar mai târziu vei înțelege. Este această narațiune a vieții noastre care este ca un roman și noi citim acum câteva file și vedem anumite fapte, anumite situații și nu înțelegem. Credinciosul, când nu înțelege niște lucruri în viață, se ancorează în credincioșia lui Dumnezeu față de el. Nu are nicio altă variantă. Nu are nicio altă resursă, nicio altă explicație, ci știe că are o casă zidită pe stâncă, pe Domnul Iisus. Știe că este în mâna lui Dumnezeu, știe că nimic nu este la întâmplare și știe că Dumnezeu din orice scoate un lucru bun. De aceea am vrut să punctez acest aspect. Casa zidită pe stâncă. Ce fac eu acum, tu nu pricepi, dar mai târziu vei înțelege? Dacă citim cartea lui Iov, depinde cum o citim. O citim de la coadă la cap sau de la cap la coadă. Așa este cartea vieții noastre. Dacă o citim de la cap la coadă, sunt probleme, sunt întrebări. Sunt acele expuneri monumentale ale înțelepților din cartea Iov. Și nu găsește explicație pentru problemele cu care se confrunta Iov. Când citești însă cartea Iov de la coadă la cap, lucrurile se schimbă în mod fundamental. Problema este că noi nu avem acces acum la ultimele file ale vieții noastre sau ale planului lui Dumnezeu în viața noastră și aceste file ne vor fi descoperite în slavă. Dar când vom citi în slavă cartea vieții noastre de la coadă la cap, vom spune: binecuvântat să fie Domnul. Vom avea numai cuvinte de laudă, de mulțumire, de închinare și ne vom proștera înaintea Lui. Dumnezeu are planul Său individual cu noi toți, dar toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a Lui Hristos. Toți credincioșii, mai devreme sau mai târziu, mai exact la răsplătire, la răpire, înaintea Lui, vom sta înaintea acelui scaun de judecată, nu pentru condamnare, ci pentru răsplătire. Daniel 12:3 spune: cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Sună frumos versetul acesta. Foarte frumos. Dar vine Apostolul Pavel și spune, chiar o stea, în 1 Corinteni 15:41, se deosebește în strălucire de altă stea. Înaintea lui Dumnezeu, credincioșii, da, sunt ca niște stele pe bolta cerului în lumea aceasta care luminează, dar în ceruri, în slavă, înaintea lui Dumnezeu, credincioșii vor avea o strălucire diferită în funcție de credincioșia lor pe pământ. Este adevăr? Vor fi mântuiți cu totul, toți vom fi mântuiți prin har, prin credință, prin harul lui Dumnezeu. Și strălucirea aceea celestă, în prezența lui Dumnezeu, va fi particulară și diferită în cazul fiecărui credincios în funcție de credincioșia lui pe pământ față de Domnul. În funcție de acea inimă care s-a ancorat în Domnul în toate circumstanțele vieții sale. În lumea în care noi trăim, putem avea o viață fără niciun fel de probleme, deși e o chestie idilică. O astfel de viață să nu se aștepte un credincios să o aibă prea strălucitoare dincolo în cer. Nu există în lumea credincioșilor o viață de-asta idilică, nu există așa ceva. În general, credincioșii totdeauna au trecut prin încercări. Și Biblia spune că în astfel de încercări, Dumnezeu vrea să creeze în noi o strălucire, un caracter, o frumusețe, o mărturie, o credincioșie care să-L glorifice pe Domnul Iisus. Și un astfel de credincios în slavă, în funcție de felul în care El și-a manifestat și-a dezvoltat și-a exprimat ancorarea Lui nezguduită în Domnul, va străluci dincolo, în ceruri. Cineva spunea despre un credincios că nu este o stea care apune, ci este o stea care strălucește într-o altă galaxie. Și mi-a plăcut locul acesta, am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră, chiar o stea se diferențiază, se deosebește în strălucire de altă stea. Îmi doresc pentru noi toți să fim astfel de credincioși care să ne dorim să strălucim, nu neapărat în lumea aceasta. Oamenii au stele lor, stele trecătoare, n-au nicio legătură cu slava lui Dumnezeu, ci cu păcatul. Și să pot să spui, Doamne, vreau să fiu un credincios care să mă ancorez în Tine și care să învăț neprihănirea prin viață, prin ce fac și să pot străluci, Doamne, nu în lumea aceasta, ci în ceruri. Unde avem noi ancora? Când apar încercări în viața noastră, ca oameni credincioși, în ce ne punem ancora? Ne punem într-un sfat, într-o consiliere, într-o mângâiere, într-un prieten, o prietenă, sunt bune până la o limită, dar nu vor da permanență, soliditate vieții noastre. Apostolul Pavel spunea, presupunând că este scris la Apostolul Pavel, în Evrei 6, spune așa, de aceea și Dumnezeu, versetul 17, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii Lui a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să căpătăm nădejdea care ne-a pusă înainte. Și pe care o avem, spune cuvântul, ca o ancoră a sufletului. Și unde este ancorată această ancoră? O nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Acesta este credinciosul. Nădejdea noastră, încrederea noastră, nu este în circumstanțe, ci este ancora în acea sfântă a sfintelor unde este prezent Domnul Iisus în ceruri. Noi avem această nădejde, această garanție, spune cuvântul, Dumnezeu, prin două lucruri, adică jurământul Lui și cuvântul Său, veșnic, de neschimbat, prin aceste două aspecte, Dumnezeu a garantat credincioșilor această nădejde care ne-a fost făgăduită și în care noi suntem ancorați și este imposibil să rămânem zdruncinați, ancorați în Domnul Iisus, în Sfânta Sfintelor. Spun aceste aspecte pentru că, repet, în viața noastră de credință, ceea ce facem, o facem nu să nu ne vadă frații. O facem nu pentru că am avut o educație morală într-o casă creștină, nu pentru că ne mustră cugetul și nu e bine, nu pentru că vom suporta consecințele și nu ne place când nu-L ascultăm pe Domnul, ci când facem voia Domnului, o facem din dragoste, din credincioșie față de Domnul. E un alt standard de trăire, un alt standard de loialitate, de fidelitate față de Dumnezeu, de evlavie, de închinare față de Dumnezeu. Doamne, pentru că Tu ai fost credincios, pentru că Tu te-ai dat pe Tine însuți, pentru că Tu ești credincios legământului încheiat cu Tatăl, pentru că ești credincios făgăduințelor Tale, Doamne, eu sunt dator să răspund cu o credincioșie față de credincioșia Ta. Este acest cuvânt foarte, foarte important. De asemenea, aș dori să mergem un pic mai departe. În 1 Corinteni 6:20, cuvântul spune căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Este fenomenal acest aspect. Biblia spune, a dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Este un har atât de mare, repet, înaintea lui Dumnezeu, să credincioșia este cu atât mai mare, încrederea în Dumnezeu este cu atât mai mare, binecuvântarea este cu atât mai mare, răsplătirea e cu atât mai mare, cu cât încercările sunt mai mari. Este o proporție între cele două. Biblia spune că Dumnezeu ne-a creat ca noi să-L proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru. În tot ceea ce facem, nu doar sub aspectul senzorial, privire, cele cinci simțuri ale noastre, ci sub aspectul acesta al trăirii zilnice, curente, Dumnezeu să fie glorificat. Dumnezeu să fie proslăvit. Să se înalțe slavă la adresa lui Dumnezeu prin felul în care noi reflectăm caracterul Lui în viața noastră. Dumnezeu pentru aceasta ne-a creat. Să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și în tot ceea ce facem, să fim credincioși lui Dumnezeu. Pentru că El este acela care întâi de toate a fost credincios și Petru spune, prin El noi suntem credincioși lui Dumnezeu. De asemenea, aș dori să punctez câteva aspecte din cuvânt unde Biblia spune, de exemplu, despre Iacov. Iacov a fost decapitat, fratele lui Ioan. Și Ioan putea să spună, Doamne, asta înseamnă viața de a Te urma pe Tine? Ioan Botezătorul putea să spună, Doamne, asta înseamnă viața, de ce, Doamne, îngădui Tu aceste aspecte? De ce îngădui Tu, Doamne, lucrurile acestea care nu sunt normale? Și oamenii aceștia, în ciuda încercărilor, spune Biblia, au rămas credincioși lui Dumnezeu. S-au ancorat, nu în circumstanțe, nu în întrebări fără răspuns, ci s-au ancorat în Dumnezeul care ține viața lor și ale cărui atribute sunt neschimbabile. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este veșnic, Dumnezeu e nepărtinitor, Dumnezeu e neschimbabil. Și ancora aceasta a făgăduințelor sale este în Domnul Iisus, în locul preasfânt. Dacă noi ne ancorăm viața în întrebări fără răspuns, vom eșua. Dacă ne ancorăm viața în consilierea oamenilor, vom eșua, vor fi cârje pentru moment. Dacă ne ancorăm viața în fel și fel de mângâieri care au rostul lor temporare, vom eșua, ancora vieții noastre este în Domnul Iisus Hristos. Și dacă tot ceea ce facem, o facem din credincioșie față de El, pentru proslăvirea numelui Său, strălucirea în ceruri va fi pe măsură. Apostolul Pavel spune, chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Noi nu putem în ceruri să credem că vom avea strălucirea martirilor, nici pe departe așa ceva. Desigur că sub aspectul mântuirii suntem egali, nu la aceasta mă refer. Sub aspectul răsplătirii, al delegării de responsabilități, a ceea ce înseamnă acea frumusețe celească, lucrurile acestea au diferențele lor, pentru că acești oameni pe pământ au avut un preț de plătit pentru numele Domnului Iisus. Și lucrul acesta este demn de remarcat. Dacă ne gândim, de exemplu, la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost un om credincios, un om care a vindecat, un om care a fost scăpat de venin, un om care a făcut minuni extraordinare, Apostolul Pavel. Și cuvântul spune că a avut un țepuș în trup și Domnul nu i l-a luat. Și Apostolul Pavel, ca om, nu era cazul lui, evident. Dar ca om, asta e calea de credință, Doamne? Eu sunt chemat să Te slujesc pe Tine, Doamne? Eu mă potignesc și dacă a venit peste mine problema aceasta, mă prăbușesc. Poate nu ne prăbușim din mântuire, că ne ține Dumnezeu, dar ne prăbușim din încrederea noastră în Dumnezeu, ne prăbușim din bucuria noastră, din dragostea noastră, din consecvența noastră, din convingerea noastră. Doamne, nu mai sunt atât de convins că Tu mă iubești. Nu mai sunt atât de convins că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și acolo vrea cel rău să sumineze stabilitatea poziției noastre în Domnul Hristos. Să sumineze devoțiunea, ancorarea, credincioșia noastră în Domnul Iisus Hristos. Este ușor? Nici pe departe nu este ușor. Toți în viață am trecut și vom trece prin încercări în care vom pune întrebări. Nu ne ancorăm în răspunsuri, nu ne ancorăm în întrebări, ci ne ancorăm în Dumnezeu. Și noi știm că Dumnezeu ne-a creat ca să-L glorificăm pe El, să-L proslăvim pe El, să-L lăudăm pe El, să-I mulțumim Lui, să ne închinăm Lui, să-L arătăm pe El. Dumnezeu ne-a creat cu un scop să-L proslăvim pe Dumnezeu în trupul nostru, cât îngăduie El. Și Dumnezeu este acela care în ceruri va da proporțional în harul Său strălucirea, binecuvântarea, răsplătirea după felul în care L-am urmat pe El. Dacă este să ne gândim la Epafrodit, dumneavoastră știți acest lucru, voi rezuma, acesta a fost gândul central care l-am avut, Epafrodit, un lucrător, un luptător pentru Dumnezeu împreună cu Apostolul Pavel. Spune Biblia că a fost bolnav și foarte aproape de moarte și Epafrodit putea să spună, Doamne, păi asta-i lucrare. Dar omul acesta, Dumnezeu l-a vindecat, l-a eliberat, dar omul acesta a rămas credincios în Dumnezeu, a rămas dăruit lui Dumnezeu, a rămas ancorat în Dumnezeu. Avea răspunsuri pentru întrebări? Nu avea răspunsuri pentru întrebări. Avea răspunsuri pentru o singură întrebare și anume știa că Dumnezeu îl ține. Știa că este pe stânca de veacuri care este Hristos. Știa că este în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl iubește. Și Dumnezeu face tot ce decide El și ce consideră El. Pe Trofim, spune Apostolul Pavel, l-am lăsat bolnav în Milet. Trofim. Aceștia sunt titanii credinței, sunt oameni, noi nu ne putem compara, nici nu îndrăznim. Dar sunt oameni care au lucrat pentru Evanghelie, s-au dăruit integral Evangheliei. Și putea Trofim să zică, păi da, eu, Pavel, pe ce lucrare e asta? Eu rămân bolnav în Milet, nu poți să spui mâinile și peste mine, Pavel? Nu poți să aduci tu, Pavel, o vindecare și în viața mea? Ce Dumnezeu este acesta, Pavel? Noi proclamăm o Evanghelie care nu mi se aplică. Ce înseamnă aceasta? Trofim, asta este. Trofim l-a proslăvit pe Dumnezeu și Dumnezeu a fost acela care și-a primit slava. De aceea Biblia spune, este acest lucru, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios. Noi n-am fost credincioși în lucruri mari. În acele puține lucruri, Dumnezeu ne-a ajutat să fim devotați lui Dumnezeu. Doamne, cum spunea Iov, Tu ești stăpân, Tu ești suveran, Tu ești absolut și ancora mea este în Tine și în atributele Tale, care știu că sunt veșnice și sunt perfecte. Și o astfel de ancoră nu va duce la prăbușirea unei case. Vor fi cei din jur care vor spune, asta e credință? Mie nu-mi trebuie astfel de credință și se prăbușesc. Vor fi descurajați. Din contră, un om care stă pe o astfel de stâncă și în care bat valurile, să fie el la rândul său o încurajare, o motivare și este și putem fi unii pentru alții, pentru cei care poate încă nu trec prin astfel de momente, dar vor trece mai târziu, pentru că viața fiecărui om, de o factură sau alta, trece prin încercări. Încercările sunt, diferă foarte mult natura lor. Și aș mă apropii de încheiere, timpul se scurge, e vorba de Evrei, capitolul 6, Evrei, capitolul 11, e vorba de galeria eroilor credinței, noi știm, unde Biblia spune așa, 33, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se dea și au fost chinuiți. Unii. Ai spune, frumos, asta da, Evanghelia, asta da, drum de credință. Cum să nu fii credincios lui Dumnezeu? Unii. Alții. Au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Unii și alții. Credincioși lui Dumnezeu, echivalenți, devotați lui Dumnezeu, sfinți pentru Dumnezeu. Unii au trecut pe un drum, alții pe un alt drum. Dumnezeu știe de ce. Dar în ceruri, strălucirea aceasta, binecuvântarea, va diferi fundamental. De aceea am vrut să spun acest aspect și lucrul acesta l-am avut pe inima seară. Și anume, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu evaluează credincioșia noastră. Einstein a avut acea ecuație genială. Energia este masa ori viteza luminii la pătrat. Viteza luminii care este 300.000 de km pe secundă, iar masa atomului care este insignifiantă. Dar energia prin fisiune nucleară este fabuloasă datorită acelui ce l-a pătrat. Ceea ce dă valoare vieții noastre nu este cantitatea lucrării noastre, care poate fi mare sau mai mică în evaluarea umană, orizontală. Ceea ce dă valoare lucrării noastre este credincioșia și inima cu care o facem pentru Dumnezeu. Este acel ce l-a pătrat. Este credincioșia noastră față de Domnul. Doamne, o fac pentru numele Tău. Nu o fac frustrat. Nu o fac cu un complex, că aș vrea să fac altfel, dar mi-e teamă, ci, Doamne, o fac cu bucurie, cu dezinvoltură. Mă bucur că am oportunitatea să fac voia Ta, să fiu credincios numelui Tău. Și ceea ce dă valoare vieții mele, Doamne, nu este gestul meu, ci este credincioșia mea care este tot o lucrare a Harului Tău. Este credincioșia Ta față de Dumnezeu care s-a reflectat în Har față de mine, iar eu sunt credincios lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. De aceea îmi doresc ca viața noastră să fie o astfel de viață. Și chemarea lui Dumnezeu pentru noi, pentru viața noastră, lungă sau scurtă, este de a-L glorifica pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru. Amin.